Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Și citim de la versetul 1 la versetul 14. Fapte, capitolul 1, primele 14 versete. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la olaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Amin. Nu-i așa că ați intuit, ați anticipat și ați gândit repede și ușor că am citit acest text pentru că astăzi, după o rânduială, să zicem, a bisericilor din vest, din Occident, e sărbătorită înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Și atunci, sigur că m-am gândit să ne oprim asupra acestui text, asupra acestui subiect și să încercăm să răspundem la o întrebare. Și întrebarea aceasta este și titlul mesajului nostru din această seară. De ce s-a înălțat Domnul Hristos la cer? De ce s-a înălțat Hristos la cer? Acesta este titlul mesajului și este întrebarea la care vom încerca să răspundem. Dacă pe dumneavoastră v-ar întreba cineva, discutând într-o discuție amicală, particulară, de ce s-a înălțat Domnul Iisus la cer? Ce ați răspunde? Cum ați găsi potrivit să răspundeți la întrebarea aceasta. Vreun voluntar care vrea să spună? Să ne pregătească un loc, foarte bine. Altceva? Să fie doar atât, că s-a dus să ne pregătească un loc? Sigur, sunt multe răspunsuri, să ne trimită Duhul Sfânt. Sunt multe răspunsuri și toate sunt bune și toate sunt frumoase, importante. Vom încerca să răspundem la această întrebare doar în trei moduri, în trei posibilități, trei răspunsuri. Ar fi mai multe, poate într-o altă ocazie sau într-un studiu mai aprofundat, se poate merge mai adânc cu subiectul acesta și cu întrebarea aceasta. Acum noi vom încerca să răspundem la această întrebare și vom veni cu trei răspunsuri. Sigur că ele sunt mult mai multe. Înălțarea Domnului Iisus Hristos, iubiți frați și surori, face parte din lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos. Trebuie înțeleasă în acest tablou mare al istoriei mântuirii, și anume, atât întruparea Lui, când a venit în lumea noastră și s-a întrupat ca om, atât lucrarea Lui pe pământul acesta, când prin semne, minuni, învățătură și tot ce a făcut, a dovedit fără tăgadă că este Fiul lui Dumnezeu și și-a făcut numele de slavă, atât moartea Lui pe cruce, cât și învierea Lui a treia zi, dar și înălțarea Lui și într-un timp destul de scurt, după aceea, revărsarea Duhului Sfânt, trimiterea Duhului Sfânt, toate acestea fac parte din istoria mântuirii. Fără vreunul din acestea, istoria mântuirii n-ar fi completă, n-ar fi rezolvată, să știți. Nu doar întruparea Lui a fost necesară, nu doar lucrarea Lui pe pământul acesta cu semne și minuni a fost necesară, nu doar moartea Lui pe cruce a fost necesară, atenție, nu doar învierea Lui cea de-a treia zi a fost necesară, nu doar înălțarea Lui la cer a fost necesară, nu doar ziua de Rusalii și revărsarea Duhului Sfânt peste biserică a fost necesară, ci toate acestea împreună, da? Ele trebuie înțelese într-un întreg. Trebuie înțelese ca o istorie care are un început și are un sfârșit. Și sigur că biserica se mai pregătește de un foarte mare eveniment care ține și face parte din istoria mântuirii. Și anume, să vedem dacă știți, sigur că știți, revenirea Domnului Iisus. Revenirea Domnului Iisus. În special pentru a-și lua biserica, pentru a-și lua mireasa, cum adesea Sfânta Scriptură și Noul Testament se adresează la biserică în acest mod foarte romantic și foarte frumos, că biserica este iubita Domnului și este mireasa Domnului și este soția mielului și folosește Domnul acest limbaj de dragoste, de o relație foarte sublimă și nobilă și frumoasă. Da? Dar vreau să înțelegem că toate aceste lucrări nu le putem lua să le separăm și nu le putem lua să punem accent numai pe una și să neglijăm celelalte. Toate trebuie înțelese într-un tablou întreg, deplin, care le cuprinde și le arată cum merg și cum lucrează ele. Pentru că în toate acestea, Sfânta Treime este implicată. În toată opera de mântuire a omului, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt implicați direct, sunt implicați permanent, sunt implicați continuu, pentru că Tatăl este Cel care îl trimite pe Fiul, Fiul este Cel care săvârșește toate aceste lucrări, iar apoi Duhul Sfânt le aplică la nivelul nostru, la persoana noastră, la biserică, la viața celui credincios. Și ei sunt mereu, toți trei, implicați în această operă de mântuire. Așa trebuie să înțelegem. Și în acest tablou, înălțarea face parte din povestea mântuirii noastre. Întruparea, lucrarea Domnului Iisus Hristos, cu toate elementele care cuprind și care sunt acolo, moartea Lui pe cruce, învierea Lui, arătările, înălțarea pecetluiește, sigur, un moment foarte important în această operă de mântuire și revărsarea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, rusaliile trimise bisericii, ziua cincizecimii, când de fapt biserica și mântuirea intră în vremea sfârșitului deja. De acolo înainte, de la revărsarea Duhului Sfânt înainte, se desfășoară, se derulează lucrurile de final. Chiar dacă, iată, au trecut 2000 de ani și încă nu s-a tras linie. Da? Așa că aș vrea să înțelegem și să privim înălțarea Domnului în acest context, în acest tablou. Vedeți? Mereu când ne e prezentat Domnul Iisus Hristos, ne este prezentat ca mare preot, dar ne este prezentat și ca jertfă. Ne este prezentat ca Cel care a plătit plata păcatului nostru, pentru păcatul nostru, cu viața Lui, cu sângele Lui, dar ne este prezentat și ca Cel care s-a înălțat la cer și șade la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Ca mijlocitor, ca mare preot, da? Și așa cum ați spus și dumneavoastră încă de la bun început, pregătește biserica, pregătește locul în cer și pregătește și biserica aici jos, pe pământ. Și Duhul Sfânt face lucrurile acestea continuu, permanent, la nivel personal și la nivel de biserică. Așa trebuie să înțelegem lucrurile și așa trebuie să ne uităm la ele. Primul lucru sau primul răspuns la întrebarea de ce s-a înălțat Hristos la cer va fi acesta. Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer pentru ca să facă această ispășire, această curățire. O să vi se pare interesantă afirmația aceasta, dar o să vedem ce spune Biblia despre asta. Pentru că tot ce vorbim aici este bine fondat și așezat pe cuvântul Scripturilor. Deci El s-a înălțat la cer ca să facă această curățire. O să vedeți că această curățire este cumva dublă. Este și o curățire a noastră, personală, ca oameni, dar este și o curățire pe care o face în cer. Și o să vă întrebați, dar cum vine asta? Ce ar fi de curățat în cer? Ce este de curățat acolo? Cum? Cum așa? Putem să vorbim oare de lucruri care trebuiesc chiar în cer curățate? Și o să vedem ce spune Scriptura și mai ales cartea Epistola către Evrei despre aceste lucruri. Dar, am spus, trebuie să ne uităm la Domnul Hristos și ca mare preot și ca jertfă. E foarte important lucrul acesta. O să avem niște exemple foarte puternice și clare din Scriptură în sensul acesta. Chiar Ioan spune în Apocalipsa, în capitolul 5, așa, zice că cel ce ședea pe scaunul de domnie avea în mână o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară și avea 7 peceți. Da? Și întrebarea care se punea acolo era asta. Cine este vrednic să ia cartea și să rupă pecețile? Și zice Ioan, am plâns mult pentru că lui se părea că nu merge nimeni și că nu-i nimeni. Și atunci răspunsul a venit, nu mai plânge, pentru că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, este vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile. Da? Vedeți cum se exprimă. Leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David. Și acum, atenție, spune Ioan, m-am uitat la scaunul de domnie și între scaunul de domnie și cele 4 făpturi și bătrânii, cei 24 de bătrâni care erau acolo, am văzut un miel. Părea junghiat. Da? Observați, deci, el ca și leu din seminția lui Iuda, leul este cel care luptă, cel care biruie, cel care intră în confruntările mari, așa, ca mare preot, intră înaintea lui Dumnezeu și mijlocește. Moise a intrat și el ca slugă și a zis, mai bine șterge mie numele din cartea vieții decât să-i nimicești pe ei. Dar a venit Hristos și a zis, trebuie plătit pentru ei cu sânge. Și acum sângele care se aduce nu este sânge de animal sau sângele mieilor sau sângele țapilor. S-a adus pe sine, da? S-a adus pe sine însuși. Și de aceea, când s-a uitat, n-a văzut altceva decât un miel, părea junghiat. Bine a spus Ioan Botezătorul când Domnul Iisus a venit din Nazaret și a coborât la Iordan și era înconjurat de ucenici și imediat s-a îndreptat și a avut un cuvânt puternic și a zis, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar despre ce este vorba? Este vorba de faptul că înaintea lui Dumnezeu, în cer, exista, și acum Cornilescu, pe vremea lui, când a tradus, a folosit un cuvânt care acum nu mai e în circulație. Dacă nu-l explicăm, nu o să-l înțeleagă nimeni. Cornilescu, traducând și pe limba poporului român de la începutul secolului 20, spune zapisul. Zapisul cu poruncile. Adică era o listă unde fiecare din noi eram însemnați care porunci le-am călcat și de ce anume ne facem vinovați. Pentru că toți ne facem vinovați. Chiar să fi călcat o singură poruncă, ne facem vinovați de toate. Și ce mare veste ne dă Dumnezeu în Coloseni, capitolul 2, versetul 14-15, când spune Hristos a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a pironit pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Pe cruce. Deci când s-a înălțat acolo, la cer, s-a înălțat ca mare preot să prezinte jertfa. Și el era deopotrivă și mare preot și el era și jertfa de ispășire. Și când a prezentat jertfa, lista care era acolo înaintea lui Dumnezeu și ne acuza pe noi și ne învinovățea pe noi, a fost anulată, a fost ștearsă, a fost rezolvată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar textul Scripturii ne spune că în această curățire s-a mai întâmplat ceva. Trebuia să se mai întâmple ceva. El s-a înălțat la cer ca și mare preot ca să curățească templul din cer. Foarte interesant. Cartea Evreilor vorbește mult despre asta. Evrei 4:14. Avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos. Evrei 7:26. Un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Evrei 9, versetele 11 și 12. Dar Hristos a venit ca mare preot a bunurilor viitoare. A trecut, atenție, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Evrei 9:23 și 24. Dar deoarece, și aici e bine punctat, dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însuși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea, pentru că Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Observați? Înseamnă că era nevoie, când s-a dus în cer, când s-a înălțat la cer, era nevoie să fie foarte bine rezolvată problema aceasta. Nu numai zapisul, nu numai lista cu poruncile trebuia anulată. Acolo în cer s-a produs și o revoltă a diavolului. Acolo în cer au fost multe lupte și multe intervenții ale diavolului, care se ducea acolo să facă pâră la adresa copiilor lui Dumnezeu și a celor credincioși. Și spune că Domnul Iisus, ca mare preot, când s-a înălțat la cer, a trecut prin locașul acesta ceresc, a trecut prin templul acesta ceresc și a făcut în întreagă lucrarea de acolo o curățire, adică jertfa lui, atenție, jertfa lui la toate nivelele, sau la toate nivelurile, cum e corect să ne exprimăm, așa, românește, există un term, un sens pentru nivele și un sens pentru niveluri, așa, a intrat și a rezolvat și a curățit totul. Era nevoie de această curățire. Acesta e primul răspuns pe care îl dăm la întrebarea de ce s-a înălțat Hristos la cer. Al doilea răspuns pe care îl dăm este: Domnul Hristos s-a înălțat la cer ca să facă acolo mijlocirea pentru noi. Nu numai curățirea noastră, ci o slujbă și o lucrare permanentă de acum de mijlocire, de mijlocitor. Și iată ce spune Sfânta Scriptură în sensul acesta. Romani 8:33-34. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Deci odată ce Hristos a intrat acolo și a adus jertfa și a șters vinovăția noastră, da? Un alt statut avem înaintea lui Dumnezeu prin Hristos. Doar că spune Apostolul Pavel, cine-i va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Da? Foarte, foarte important lucrul acesta. 1 Timotei 2, versetele 5 și 6. Epistola către Timotei, prima epistolă, capitolul 2, versetele 5 și 6. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Și acum revin la ceea ce spuneam și marți dimineața, marți seara la rugăciune, am folosit cuvântul acesta și acolo, dar revin cu el pentru că este foarte frumos acest tablou pe care îl zugrăvește Ioan în prima epistolă, 1 Ioan 2, versetele 1 și 2. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Observați? Avem mijlocitor, deci El este marele preot care face mijlocirea, dar avem și jertfa și e tot El. E tot El. El s-a adus pe sine ca jertfă. Apoi Evrei, capitolul 7, versetele 24-25. Dar El, pentru că rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea poate să și mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Vedeți? Lucrarea de mijlocire. Lucrarea de mijlocire. Dacă prin moartea Lui, dacă prin jertfa Lui ne-a izbăvit de plata păcatului, atenție, acum slujba Lui ca mare preot în cer, la dreapta lui Dumnezeu, este să mijlocească pentru noi, pe care ne-a mântuit, ca să ne izbăvească de ce acum? De puterea păcatului. De puterea păcatului, pentru că încă suntem în lume, încă suntem în război cu păcatul, încă suntem în război cu diavolul, încă suntem în război cu firea pământească, încă suntem în procesul de sfințire și de maturizare, de creștere și maturizare și avem nevoie ca cineva să ne ajute, avem nevoie ca cineva să mijlocească pentru noi. Și de aceea a trimis și Duhul Sfânt. Nu doar să ne boteze cu Duhul Sfânt și să putem predica Evanghelia. Este puțin dacă gândim numai așa sau numai atât. Lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră este mult mai mare, mult mai complexă și continuă, permanentă. Ne ajută să ne pocăim, ne naște din nou, apoi începe în noi lucrarea de sfințire. Duhul Sfânt face asta. Împreună cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ne botează cu Duhul Sfânt ca să ne dea autoritate spirituală, să ne dea daruri de slujire și să fim folositori în lucrarea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt face asta. Ba mai vine tot Pavel în Romani, în capitolul 8, versetul 26, și spune că nici măcar nu știm să ne rugăm. Și atunci Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. După voia lui Dumnezeu, da? Nu știm pur și simplu să ne rugăm. Deci este important să înțelegem că înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer a fost necesară pentru ca să avem mijlocitor. S-a înălțat la cer să facă curățirea, s-a înălțat la cer să facă mijlocirea. Și al treilea răspuns și ultimul pentru seara aceasta și pentru mesajul acesta, vă spuneam de fapt că sunt mult mai multe, noi ne referim doar la trei. Al treilea este că s-a înălțat la cer ca să facă pentru noi pregătirea. Pregătirea și în cer, pregătirea și pe pământ. Atenție! Acest proces de pregătire pentru lucrurile finale, pentru nuntă, pentru sărbătoarea finală, pentru revenirea Lui, toate acestea implică din partea Lui, dar și din partea noastră, o pregătire. Despre ce este vorba? Haideți să vedem pe scurt. Deci s-a înălțat la cer ca să facă pregătirea. Ioan 14, versetele 1 la 3. Să nu vi se tulbură inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vedeți? Le-a spus clar ucenicilor. Asta în ultima săptămână, în săptămâna patimilor. în ultima seară cât a fost cu ei, le-a spus să nu vi se tulbure inima. Am să plec, dar mă întorc și trebuie să plec. Trebuie să plec să încep această pregătire pentru voi. Creează în mintea bisericii și a credincioșilor această imagine de pregătire. De acum credinciosul și biserica lui Hristos trăiește cu această așteptare, trăiește cu această aspirație, trăiește în acest duh de pregătire, de sfințire, nu trăiește așa ca lumea și fără sens și fără rost și fără direcție. Vă dați seama că El s-a dus în cer să pregătească un loc pentru noi, iar pe Duhul Sfânt L-a trimis aici pe pământ ca să ne pregătească pe noi, ca biserică, ca mireasă. Cu pocăință, cu naștere din nou, cu sfințire, cu creștere, cu maturizare, cu botez cu Duhul Sfânt, cu umplere pentru slujire, cu lucrare duhovnicească, dar de fapt, întru totul sau în toate, cu planul de a ne pregăti să fim gata de nuntă. Atenție! Acesta e scopul final sau scopul suprem, da? Când se vor întâmpla toate lucrurile. 1 Corinteni 11:2 ne spune foarte clar și să vedem cum gândește Apostolul Pavel și cum vorbește Apostolul Pavel, o să vedeți ce limbaj folosește el și atunci cu ușurință vom înțelege. Zice, căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Da? Aceasta e imaginea. Apostolul Pavel spune că biserica, la momentul acesta, e într-o stare de logodnă, de fecioară care urmează să aibă nunta, care urmează să stea în marea sărbătoare, la marea sărbătoare, când Iisus Hristos, mirele și biserica Lui, mireasa, vor avea acea glorioasă și cosmică, dacă vreți, cu dimensiuni veșnice, cu dimensiuni cosmice, imposibil de pus în cuvinte, mare sărbătoare. Și Pavel le spune, eu deja v-am logodit, voi sunteți acum într-o stare de logodnă. Păi cum e logodnica? Tot timpul e cu gândul la nuntă, tot timpul e cu gândul la ce urmează, la sărbătoare, trăiește cu așteptarea, se pregătește, are grijă, are grijă de toate lucrurile. Săptămâna aceasta, dar vreau să zic, anul acesta avem câteva nunți și cu tinerii care se pregătesc pentru nuntă, avem întâlnirile acestea de pregătire, care se numesc premarital counseling, deci îi ajutăm în pregătirea aceasta. Și să-i vedeți când vin la întâlnire și să-i vedeți cum stau ca doi porumbei și ca doi tineri încântători și când îi întreb cum e, și zice, atâtea avem de rezolvat, atâtea avem pe cap, atâtea, așa de multe sunt, nici nu ne-am dat seama. Și le spun, măi copii, dar voi vă pregătiți nu numai pentru o zi, că nu-i totul în ziua aceea, da? Voi trebuie să vă pregătiți pentru o viață împreună. Și încerc să îi ajut să iau presiunea aceea, dar e o anticipare, e o tensiune, e o speranță, e o bucurie. Cum va fi? Dacă toate sunt gata, dacă toate sunt pregătite, da? Și asta e imaginea pe care o creează Apostolul Pavel. Voi sunteți logodnic acum. Mirele gata să vină. Pregătiți-vă. Fiți gata. Da? E foarte importantă perioada aceasta de pregătire. Efeseni 5, versetele 25 la 27. Acolo le spune bărbaților să-și iubească nevestele și folosește nimic altceva decât imaginea dragostei celui mai mare bărbat din univers, Iisus Hristos, cel întrupat, cel venit, cel mort și înviat, cel înălțat, cel glorificat, care își pregătește biserica, zice, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și atenție cum spune, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică. Da? E vorba de mireasă acum, da? De logodnic asta. Slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Da? Observați ce clar, ce limpede vorbește. Apocalipsa 19, versetele 7 și 8. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Atenție! Aici ne dă un clue, un hint, o idee despre ce înseamnă această pregătire. Că noi nu avem cu ce să ne pregătim, noi nu avem nimic de la noi. Ca să ne putem pregăti, trebuie să folosim tot ce ne dă El. Și El ne dă și ne spune, uite, așa trebuie să vă pregătiți, folosiți cuvântul, folosiți ascultarea, folosiți iubirea, folosiți puterea Duhului Sfânt, folosiți tot ce vă pune Dumnezeu la dispoziție. Și aici spune, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Și inul acesta subțire sunt faptele făcute sub călăuzirea Duhului Sfânt, făcute în sfințire, în neprihănire, în ascultare de Dumnezeu. Da? Deci biserica este și ea în această perioadă de pregătire. El s-a urcat la cer, s-a înălțat la cer ca să ne pregătească un loc, dar aici pe pământ a trimis Duhul Sfânt ca să ne pregătească pe noi pentru locul ăla. Și pentru nunta glorioasă și pentru împărăția de 1000 de ani și pentru eternitatea cu Dumnezeu. Și credeți că aceste lucruri sunt mici și neînsemnate? Aceste lucruri ar trebui să ne copleșească într-o preocupare majoră și permanentă pe fiecare din noi. Da? Duhul Sfânt face această pregătire pentru că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer tocmai pentru a trimite făgăduința Tatălui, adică pe Duhul Sfânt, care să vină aici pe pământ și să facă toate pregătirile. Acum, pregătirile au de-a face cu noi. Cum pregătește El în cer, acolo e rânduiala Lui și e planul Lui și nu avem nicio contribuție, să zicem, într-un anume sens. Dar aici, pe pământ, Duhul Sfânt a venit nu numai peste noi sau nu numai pentru noi, ci a venit să locuiască în noi și să ne pregătească. Cu fiecare din noi, Duhul Sfânt se trudește. Nu vrem să înțelegem. Suntem căpoși, suntem firești, suntem lumești, suntem neascultători. Dar aceeași gelozie o are Dumnezeu pentru noi. Pentru că ne-a logodit cu un bărbat și bărbatul este Iisus Hristos. Și ar trebui să trăim într-o pregătire și într-o așteptare și într-o sfințire. Vă este de folos, spune Ioan 16:7, vă este de folos să mă duc la Tatăl, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Observați în versetul ăsta 7, Ioan 16:7, e Sfânta Treime. Amintită și la lucru pe deplin. Iată, vă este de folos să mă duc la Tatăl. Da? Deci Tatăl este implicat. Căci dacă nu mă duc eu, deci Fiul este implicat, Mângâietorul nu va veni la voi. Deci Duhul Sfânt este implicat. Toți trei sunt implicați în această lucrare pentru a pregăti mireasa, pentru a pregăti biserica și pentru a face de cunoscut Evanghelia lui Hristos, împărăția lui Dumnezeu. Fapte 2:32-33 este textul celebru în care se amintește înălțarea și coborârea Duhului Sfânt și legătura dintre înălțare și coborârea Duhului Sfânt, că spuneam că ele toate sunt legate. Noi poate nu le-am gândit așa și nu le-am văzut așa și le-am gândit cum ne-a tăiat pe noi capul și ideea noastră, dar Scriptura nu spune așa. Scriptura spune că și întruparea, și lucrarea Mântuitorului pe pământ, și moartea Lui, și învierea Lui, și înălțarea Lui, și botezul cu Duhul Sfânt, toate astea sunt legate într-un întreg și fac parte pe deplin în opera de mântuire a noastră, a omului și a bisericii. Și iată cum spune. Petru predică acolo la Rusalii și spune așa: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum odată ce s-a înălțat, atenție, și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Observați legătura dintre înălțare și acum odată ce s-a înălțat, a turnat ce vedeți și auziți. Da? Mulți ani Iacov a știut că fiul lui Iosif a murit. Foarte mulți ani. L-a plâns, nu știu cât mai știa de el sau se mai gândea la el, dar într-o zi au venit frații din Egipt și au zis: Tată, avem o veste pentru tine care e total neașteptată. Tată, Iosif trăiește. Păi, copii, ce vorbiți voi aici? Ce vorbă e asta? Păi, dar voi mi-ați adus haina mânjită în sânge și a spus că l-a mâncat o fiară. Sigur că e prefigurarea mesianică, observați, prefigurarea jertfei Domnului Hristos. Pentru că nu este în tot Vechiul Testament un personaj mai simbolic, asemănător cu Hristos, decât Iosif, viața lui Iosif. Da? Tată, așa e. Dar vrem să știi ceva. Mai marele în țara Egiptului, primul ministru în țara Egiptului, înălțat în țara Egiptului, e fiul tău și fratele nostru, Iosif. Băi, copii, lăsați-mă cu povestea asta, nu mă amăgiți. Și atunci a zis: Tată, ieși afară. Mă rog, poate că ieșise deja afară, mă înțelegeți. Deci a văzut carele încărcate, a văzut darurile care le-a trimis Iosif din Egipt, că ei s-au dus cu niște saci mici, cu niște galbeni, da? Să-și cumpere grâu, că era foamete. Domnul nu le-a dat după mărimea sacului sau după valoarea banilor lor. Nu, Iosif le-a încărcat carele și a zis: Duceți-vă la tatăl meu și spuneți-i că Iosif trăiește și e mai marele din țara. Numai faraon e mai sus ca el. Da? Și atunci când e textul acesta în Genesa 45 cu 28, când Iacov a văzut carele, atenție, a zis: destul, destul, gata, mi-ajunge, am văzut. Atenție, destul. Iosif trăiește. Iosif trăiește. Fiul meu Iosif tot mai trăiește. Vreau să mă duc să-l văd. Da? Pentru că a văzut carele. Exact așa spune Petru aici. S-a înălțat la cer. Iisus Hristos n-a murit. Adică nu e mort. A murit, dar nu e undeva într-un mormânt putrezind. Nu, Iisus Hristos a înviat. Iisus Hristos s-a înălțat la cer și acum odată ce s-a înălțat a trimis belșugul acesta, a trimis Duhul Sfânt, a trimis carele, s-a înălțat, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. A turnat ce vedeți și auziți. Da? Toate acestea ca să ne pregătească pe noi, ca să ne facă conștienți și Efeseni 4, 8 și 10, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit, adică s-a înălțat la cer, înălțarea lui la cer. Mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Da? Deci, aceasta e imaginea cu care vreau să rămânem în seara aceasta. De ce s-a înălțat Hristos? Pentru cel puțin trei motive. Să facă curățirea, să facă mijlocirea și să facă pregătirea. Și pregătirea aceasta nu e numai în cer. Duhul Sfânt, pregătirea aceasta o face aici, pe pământ. În viața ta, în viața mea, în biserică, în poporul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt a fost trimis odată ce El s-a înălțat ca să ne boteze și să ne pregătească pentru marea zi. Ne ridicăm înaintea Domnului, ne rugăm Domnului să ne dea această bucurie, această nădejde, această așteptare și această seriozitate în pregătire și în tot ce trebuie făcut să fim gata pentru venirea. Știți cum se termină Apocalipsa 22? Duhul și Mireasa au același cuvânt, vorbesc aceeași limbă, vorbesc într-o armonie perfectă. Știți ce zic? Vino, Doamne Iisuse. Așa trebuie să trăim și noi, cu această speranță, cu această așteptare, cu această pregătire. Ne rugăm în sensul acesta.